Podkāsts tapis sadarbībā ar bārmenis.pro.
Es viņam parādīju fotogrāfiju, viņš saka, bet tas ir mūsu premium. Nu, viņš saka, uz sirmiem matiem un brillēm. Ja? Bet tas ir mūsu premium interesants. Nu, viņš nezināja. Nu, augsta amata persona. Nu, acīm redzot, viņš bija nolīgts vienkārši tam reisam. Nu, viņš viņam vienkārši pajautājis, nu, kā tad tā ir, kad nu, jums vidēja alga ir 500 eiro un pilnas ielas ar luksu mašīnām. Nu, Kariņš viņam bija atbildējis, ka nu, aiz katras lielas naudas slēpjās noziegums.
Te skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Tā, nu tā man šodien ciemos nav pats Kariņa pilots, bet Kariņa pilota tēvs. Sveiks, Ivar.
Sveiki.
Tā tad Twitter vārds Ivars Lipskis, tā arī ir vārds uzvārds visticamāk, vai ne?
Jā, īstais. Jā, tas ir īstais.
Jā, un persona, kurai Twitterī ir tikai 1542 sekotāji, iespējams ar tādu skaitli pati ietekmīgākā persona Twitterī. Tu tā, es kādreiz par sevi domājis?
Nē, es nedaudz sekoju līdz tam sekotāju skaitam, bet spriežot pēc tās manas vēstures, kas tur ir, tad tādi aktīvi, man liekas, ir ļoti maz. Es pat nezinu, labi, ja puse būs.
Par to ietekmi es gribu paskaidrot, jo ietekmes var būt dažādas, ja, bet ir daži Twitterī tādi, tēli, tā kā mitoloģiski tēli, kuriem varbūt tas sekotājs skaits nav liels, bet viņš tur dzīvo. Un Ivars un Lipskis, sevišķi vienkārši Lipskis, ja es pagūglēju vienkārši šo vārdu, un tur ir jūra visādi ieraksti var atrast, ir pilnīgi skaidrs, ka tu esi viens no tādiem arhetipiskajiem Twitter tēliem. Nu, patiesībā, nu, kā lai saka, lielai Twitter daļai tu esi tas nepieciešamais ļaunums, ir uz kā izgāst, vai ne tās dusmas?
Ja? Jo, nu jā, jā, jo es esmu, nu kā, nu es esmu principā viss. Visus, ko izgāz dusmas. Es esmu baltais, pusmūža vīrietis, salīdzinoši konservatīvs, pro-krievisks, nu tā vismaz daži domā. Arī varētu sakot, trīs vīru laivā, ja esat lasījuši, tad nu, es esmu principā tas džeks, kuram vienīgais, kas nav, tas ir ūdens celī. Teiksim, pārējais viss sliktais, kas Twitterī var būt, tas es esmu.
Bet tu domā, ka tieši tāpēc, ka tu esi demografiski tāds ir tās dusmas, vai tas tomēr ir tā kā bišķi nopelnīts? Tu jau pats nojaut, pa ko viņi dusmojās, tie cilvēki. Nu, ne jau pa to, ka tu esi balts. Mēs visi balti.
Nu, jā un nē. Nu, zināmā mērā tas ir nopelnīts, tāpēc, ka nu, cik man nav nekādu saistību ne ar kādām partijām, ne ar kādām organizācijām. Es esmu tādā darbā, kur man par muldēšanu pat izmest nevar īsti, ja, nevienam neinteresē, ko es daru Twitterī. Līdz ar to es esmu brīvs runāt to, ko es domāju. Un tas, ko es domāju, ļoti bieži atšķirās no tā, ko, nu, varbūt, ka druži domā, bet, nu, katrā ziņā atļaujās teikt vairākums. Jo tas ir arī man ierakstīts profilā, es diezgan ilgi domāju, ja, bet nu, tas ir apmēram tas, ko es tur esmu rakstījis. Kad man uz doto momentu rodās sajūta, kad visu pasauli jūk prātā. Un es esmu viens no tiem retajiem, kas mēģina šitajā visā ārprātā saglabāt kaut kādu skaidro saprātu.
Bet kā tev izdodas tā trāpīt tik veiksmīgi? Citi cilvēki mēģina tā apzināt kaut ko provocēt un dabūt nu, kaut kādu iešūpot to dīķi. Ja? Tu kaut kā prot uzminēt to vietu un izvēlēties tieši tādus vārdus, lai kaut kā tādu nu, riktīgi sāpīgi aizķert.
Tas nāk no seniem laikiem, tāpēc, ka man šitā interneta komentēšana ir no
cības, cilvēki zina.
Nē, Delfi komentāri. Tas pat bija vēl agrāk. Principā Latvijā, man liekas, ka pirmā vieta, kur tiešām sākās šitāda interneta čats un komunikācija, bija parādījās tajā momentā, kad pie Delfa rakstiem, kādreiz, kad Delfa bija, man liekas, ka vienīgie. Es tagad tā pieņem uz acis, tas varētu būt kaut kāds 95. Gads kaut kur. Kad viņi atļāva komentēt tur. Un tad mums tur izveidojās pie katra raksta, tur parādījās komentāri, un tad, nu, sākās sarunas tur tieši. No Delfu komentāriem man ir palicis tāds ļoti zīmīgs un arī diezgan komisks novērojums. Kad kaut kādas tēmas viņas aizsākās, un tad nu, tie komentāri tiek skaitīti. Tur viņi toreiz skaitīja, cik daudz ir komentāri. Man liekas, vēl tagad skaita. Un tažreiz tās diskusijas bija tur 10-15 komentāri, nu citreiz kaut kā tur aiziet ilgāk. Un tad nu, tādas leģendāras diskusijas jau tur gāja pār pa 500 komentāriem. Bet tur bija tāds diezgan interesants novērojums, kad, lai kāda būtu sākotnējā tēma, virsraksts pie kura komentāri, 500 jautājumu viss nonāk līdz nacionālajiem jautājumiem, krievu pret latviešiem, un līdz 700 jautājumu jau ir analīzes seks. Tas bija tā kā likums.
Ja tajā vietā tu vēl piedalījies diskusijās, vai tu jau turpinē tik lasīt?
Uj, mēs esam
līdz tūkstoši. Par šo.
Nu, man arī par visu ir viedoklis.
Tātad tu esi vairāk tādu internetā leģendu avots. Ja? Un viena no tām leģendām ir Lipsks un podcasti. Jā, tad tas bija Covid laiks, atgādināsim, ka tu vienā tvītā, es to oriģinālo tvītu neatradu, jā, bet tu pieminēji kaut kādā no tiem kašķiem, jā, Covid laikā strīdu bija gana, tur bija nepajokam, vienā kaut kādā tu pieminēji un atsaucies uz podkastiem, nu tagad tu esi podkastā un ir grēks par to neparunāt, varbūt sāksim ar to, kuras podkastus tu pats klausies?
Principā, lai cik tas nebūtu komiski, uz to momentu nekādu.
Bet toreiz?
Toreiz es sekoju, nu, man tagad viņi ir atkal atsākuši, man būs atkal jāsāk klausīties, ir manā uztverē vislabākais podcasts pasaulē ir Infinite Monkey Cage.
Jāsaka godīgi, es pat laikam...
Ir tāds britu zinātnieks, astrofiziķis, Brian Cox.
Ok, labi.
Tāds ļoti jauneklīgi paskatu vīrietis, viņš sīvietēm parasti ļoti patīk. Un viņš ir sametties kopā ar vienu britu komiķi.
Nu tādi pāri ir šatad zinām, jā.
Iespējams, ka viņi bija pirmie, nu es nezinu. Labi. Un nerunāt sakot, viņi uzaicina uz katru raidījumu, viņi uzaicina trīs viesus. Divi parasti ir saistīti ar to tēmu, ir tā kā speciālisti tēmā, un trešais viesis ir parasti pilnīgi no malas. Un tas ir vienīgais podcasts, kuras tiešām es izraku no arhīvā pilnīgi absolūti visu. Tas ir laikam kaut kādas 180 cik tur epizodes, un chronoloģiski visu pēc kārtas izgāja cauri, jo tas, ko viņi tur izpildas, ir vienkārši fenomenāli. Un, bet tajā Covid laikā, ko es darīju, es skatījos... Un bija tāds BBC Science Hour, tad bija ABC, tas ir Austrāļu, arī zinātnes pārraides. Un es meklēju podkastus, zinātnes podkastus, nevis, teiksim, kā nu, daži Twitteri iedomājās, ja tur kaut kāds džeks vienkārši kaut ko svepst YouTube. Es, teiksim, YouTube vispār neskatos. Es vispār neskatos YouTube.
Te mums uzreiz ir jāpiebilst, ka tas noteikti ir saistīts ar tavu profesiju, jo, ja tu brauc pie stūras, tu taču esi šoferis, tas taču nav nekāds tēls, ja? Tu esi...
Tas es esmu...
Nu, tad skaidrs, ka tu es YouTube strādā. Mazāk skaties es... nekā klausies, ja braucot.
Jā, es negribu teikt, ka es esmu šoferis, es strādāju par šoferi.
Labi, labi.
Jo es, nu, man izglītība, lai cik tas nebūtu komiski, ir IT jomā, Kad es sev daļai uzskatu par programmētāju, tad es esmu ļoti ilgus gadus nostrādājis kazino. Dažādos amatos sāku ar dīleri, beidzu ar menedžera vietnieku. Un pēc tam, jau kad atgriezos Latvijā, tad vairāk kā 10 gadus nekustam īpašam jomā. Un tad sākās krīze, nu un tad aizgāja viss
kājām gaisā. Tad tu sāki... stūrēt mašīnu, klausīties podcastu, faktiski.
Ko tik es neesmu darījis? Nē, es pēc krīzes, nu sanāca tā, ka es izvēlējies krīzes laikā viss nepareizāko vietu. Pilnīgi absolūti nepareizāko vietu, jo pat tie, kas tirgoja dzīvokļus, mājas, tie vēl kaut ko vēl varēja darīt tajā laikā. Bet es iznomāju birojus. Un nevienam mans darbs nebija vajadzīgs. Pilnīgi absolūti. Tad es sāku mētāties. Tad es aizmuku uz Angliju. Divus gadus biju tur. Tur es izvadāju pīcas, tad kaut kādā vienā momentā es sāku likt, nu, tā kā grāmatās saka, kad vajagot salikt savus plusus un mīnus, ko es protu un kā un kas, un es saliku, un ko es gribētu darīt, kas man sanāk, un rezultātā es nonātu pie online pokera.
Mm.
Tad es kaut kādu 2 gadus profesionāli spēlēju online pokeru.
Nu, plusā?
Plusā, jā. Jā. Nu, nonāca līdz tam, kad es konstatēju, ka man Anglijā ir izdīgāk sēdēt pie datoru, spēlēt pokeru, nekā darīt to darbu, ko es tur darīju. Un tad es pēc tam sapratu, ka, nu, ja es varu sēdēt pie datoru, es tikpat labi arī mājās varu sēdēt pie datoru. Nu, tad es atgriezos. Nu, bet tad ar to pokeru atkal sākās problēmas. Daudz dažādu iemeslu dēļ. Es nebiju mīnusos, vienkārši pamazām noēdu.
Nu labi, un tad pēc tam brauca mašīna, bet tas varbūt...
Tad tas taks, jā.
Un taks, un tur arī Kariņa pilots, par kur mēs vēl parunāsim. Bet par podkastiem pabeidzot, Twitterī es kā cilvēks, kurš ar podkastiem nodarbojos, es vienmēr pamanu šo vārdu pieminām. Un podkasts ļoti reti tiek pieminēts un vēl joprojām, pat tur ir kaut kādi 2 gadi apkārt, vēl joprojām kāds atcerās šo te mītu un kāds kaut kad piemin kā kaut kādu tādu īpaši kritizējamu piemēru vai, nu, tu jau laid tā kā lipsks ar podkastiem, var sakot, nu, tu pilnīgs lūnis, nu, kā var kaut ko šitādi, ja?
Man par šo tēmu man ir jāpateicās Furmaņkungam.
Tam, kurš
ārkās palīdzis Furmanis, tāpēc, ka, nu, un daļai arī tam, kad es pieļāvu vienu nelielu kļūdu.
Nu, tikai vienu, labi, stāsti.
Jā, tiešām pilnīgi absolūti vienu nelielu niansi. Tad, kad es ierakstīju, kad iespējams, es esmu cilvēks Latvijā, kurš par Covidu zina vairāk nekā visi pārējie, jo es tiešām uz to brīdi biju noklausījies tīri par Covidu, nu, par Covida tēmu kopsumā vairāk nekā 20, nu, tā es ierakstīju, vairāk nekā 20 stundas podkāsts, jo es saskaitīju visas tās pārraides, ko es esmu noklausījies.
Tas jau bija pašā sākumā.
Jā, tas bija pašā sākumā, jo pēc tam mēs skaitīju tās
stundas. Pēc gada tur bija 200 un 2000
Tur bija 40, es skaitīju 4 beigās, jo es beidzu skaitīt, ja, jo tas vairs nebija aktuāli. Bet es tajā savā oriģinālajā tvītā aizmirsu pieminēt lietu, kas man likās pilnīgi un absolūti loģiska, kad es Latvijā zinu vairāk no cilvēkiem, kuriem nav medicīniskās izglītības.
Nā.
Un Furmaņkungs to pagrieza, uztvēra personīgi, un viņš pagrieza to tādā veidā, kad es zinu vairāk nekā ārsti. Nu, čipa podcast eksperts, 20 stundas podcastu, un viņš jau ir čipa gudrāks par ārstu. Man vienkārši, nu, man neienāca prātā, ka tas ir īpaši jāpiemin. Nu, tā kā atsevišķi jāpiezīme. Es saprotu, es tā pieņēmu, ka tas ir, nu, tā kā visiem saprotams, nu, kad, nu, nevar, nu, tas būt labāks par ārstu, ja. Bet, nu, jo, un tu... no tā tas viss arī aizgāja.
Tad to es izveidoju kaut kādā ziņā mēmi, ne tikai no sevis, bet arī no podcastiem Twitterī. Bet es pamanīju, ka gan par podkastiem, gan par Covid, gan par visu, ko, par ko tu esi, tā karsti tur karojas Twitterī, tajos karos, tur ir viena interesanta lieta. Tas īpaši bija pamanāms tajā vienā kapiņā, kur tu zelta no ķeksīt uzlīmi uz koferiem, tur bija nointerpretēt vienā tvītā. Nu, tu pats nebija redzējis to koferu, tu retvītoji vienu cilvēku, kurš bija pateicis, ka tādā veidā tiek atzīmēti potētie, un tad tur sākās karš par to, ka tur bija kāds cits ierakstījis atkal tvīt, ka tas patiesībā ir vienkārši čeks par bagāžu, un tad tu vilk ārā tvītus, kur atkal viņa atspēko. Argumentācija atsaukšanās uz citiem tvītiem. Twitters tā kā tad čūs, ka viņš savu asti ēd. Pierādījumu nekur ārpusē netiek meklēt, pietiek atrast kādu Twitterī un pateikt, reko, es atsaucos uz šito. Tev pašam tas nešķiet tā, drusku tāds onānisms, ko sazinu.
Nē, nu, ir, protams, tāpēc, ka, nu, es vispār tur, liekasim, ja cilvēki pamanītu kaut kā pievērst uzmanību tai manai laika līnijai, es tur esmu tad, kad strādāju. Tad, kad man, teiksim, nav ko darīt, pieņemsim, tad, kad es esmu mājās, un man es esmu brīvdienās, un es esmu kopā ar ģimeni, un vēl kaut kur, mans Twitterī gan arī nemaz nav. Man vienkārši darbs tāds, ja, ka nu, es nevaru neko prātīgu. Neko prātīgi izdarīt, ja pieņemsim, es ar fūris piebraucu pie kaut kādas noliktavas vai tajā pašā taksī. Ja, nu, es sēžu, nu, es nezinu, cik es gaidīšu. 5 minūtes, 10 minūtes, 15 stundu. Ja. Es nevaru neko uzsākt. Es pat nekādu spēlīti nu, jaunu līmeni nevaru uzsākt. Neko, nu, grāmatu varbūt bišķiņu palasīt kaut kādu. Ja, bet nu arī, nu. Un līdz, Twitteris tāds ideāls formāts. Tu vienmēr vari kaut ko pierakstīt ja, pa fikso. Ja.
Tas skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Tagad. Kaut kā šķiet, ka tu nedaudz mierīgāks es kļūs. Ka tu tagad tomēr parēķini, vai vajag, vai nevajag. Jo tu zini, kā var. Ja tu kaut ko ieraksti, tas aizskara automātiski. Tāpēc vien, ka tu esi ierakstījis. Bet, kad tu tā parēķini, nu es varētu šeit ierakstīt, bet šito es nelikšu. Jo tur sāksies ņemšanās, un man būs jālas tas viss, ja galgalā, manprāt, tu lasi to, ko viņi raksta, un bieži vien pats atbildi, un tā visā. Kā tev tagad bremzes strādā? Kā?
Ui, man ir, es esmu tipiskais, tas, ko angļu sauc par reply guy. Es uzskatu, ka man visiem komentāriem ir jāatbild. Un es godu vārds, ja tu paskatīsies, tad es tiešām arī cenšos visiem atbildēt.
Tā jā.
Brīžiem tur, kur nevajag pat jā. Galīgi. Jā? Jā. Bet vienalga, man gribas atbildēt un gribas, nu, vismaz kaut kā likt saprast, ka es esmu izlasījis to. Nu, protams, daži ir tādi, kuriem man negribas vispār saprast, ka es viņus, nu, atklāt, ka es viņus lasīju dažiem komentāriem. Nē, es nebremzēju. Es vienīgais, kas ir, es varbūt esmu iemācījies, uzaudzējis biezā gādu, es nepievēršu uzmanību, jo es kas konstatēju, lai ko es ierakstītu. Es varu ierakstīt 2x2x4, vienmēr atradīsies kāds, kas kaut ko pateiks. Ah, nu, nekur podcast eksperts atkal ir gudrība izspēris. Ja. Un no otrs moments ir tas, ka es esmu sācis nedaudz sekot, pirms es atbildu, es apskatos, cik tam kontam ir sekotā.
Vai ir vērts?
Vai ir vērts? Jo neviens jau, nu kā, nu tur kaut kāds vienkārši ar diviem, trijiem sekotājiem, ja, teiksim, kaut ko ir uzrakstījis, nu, nu nav vērts.
Jā, bet
nu.
Tad tu tomēr esi, teiksim tā, provokators aprēķinātājs. Tu saproti, ka tu izsauksi asu reakciju, no, tu nevar ar to nerēķināties, tu apzinies, ka tas tā ir. Un tu tomēr rēķini, kurā vietā kaut kas.
Nē, tas nav tā. Es pat negribētu sev saukt par provokātoru. Man patīk vienkārši uz lietām paskatīties nedaudz no citas puses. Un man patīk...
Ne, nu labi, skaties kā grib, bet ja tu ieraksti to Twitterī, tā jau vairs nav tava skatīšanās no citas puses. Vai nu tu saki, tu gribi kādam cilvēkam palīdzēt, bet ja tu to izdari tādā formā, ka citiem šķiet, ka tu kādu tur maldini, ved tur neceļos ar savu rakstīšanu, tad skaidrs, ka tā reakcija ir, nu, kā lai saka, tieši pretēji.
Es pat nezinu, kā es varētu, es tā nekad neesmu domājis. Nē. Tas drīzāk ir, ja es kā kaut ko mēģinu provocēt, tad es mēģinu provocēt varbūt uz vienkārši ot, uz domāšanu. Ieslēgt kaut kādus procesus un paskatīties no tām lietām, nu, bišķiņ savādāk. Ja? Nu, es nezinu, nu, kaut vai, nu, laikam pats strīdīgākais, ko es izdarījis, par ko es pats tagad vēl tā īsti neesmu apmierināts ar sevi, nezinu, vai tā vajadzēja darīt. Es pagājušās Eiropa parlamenta vēlēšanās nobalsoju par Latvijas Krievijas Savienību.
Un tu neslēpi, man šķiet to.
Jā, un es to neslēpu.
Un vispār kaut kad klīst arī tāds baumas, ka tu esot saskaņu atbalstījis. Es neatradu to, es atradu atsauks.
Arī tikai tādēļ, kad cilvēki dara to, kas man šausmīgi viņos nepatīk. Un kādēļ es varbūt arī provocēju. Tāpēc, kad viņi nespēja paskatīties uz lietām, nu, tā kā out of the box, kā angļi saka. Ja? Jo šajā gadījumā, nu, kāpēc es nobalsoju par Latvijas Krievu Savienību? Man bija ne jau tādēļ, ka man patīk Ždanuk. Un pasarg Dievs ne jau tādēļ, kad man liktos, ka Latvijas Krievu Savienība ir kaut kādā veidā vajadzīga, ja, tiksim, Latvijai, vai, nu, lai gan zināmā mērā viņi ir vajadzīgi. Mēs esam demokrātiski valsts, mums ir vajadzīgi visi spektri. Bet, vai ka es fanoju par Ždanuk. Mana motivācija bija tāda, ka mūsu politiķi savā pārsvarā nepilda to, ko prasa viņu vēlētāji. Un ironiski, manā uztverē, Ždanuka ir viena no retajiem Latvijas politiķiem, kas dara to, ko no viņas sagaida vēlētāji. Manuprāt, tā ir. Labi, man nepatīk to, ko viņi dara, un man nepatīk to, ko grib viņas vēlētāji. bet kā politiķis, kurš izpilda savu vēlētāju prasības, viņa ir vistuvāk. Un tāpēc es par viņiem nobalsoju, tāpēc, ka man bija apriebušies tie, kas nedara to, ko no viņiem prasa vēlētāji. Redz loģiku?
Loģiku redzu.
Jautā... Zinām, mērā slimu, jā, bet nu, manuprāt, tas ir loģiski.
Jā, bet kā tev šķiet, vai tu pareizi novērtē to, to efektu, kādu dod tvītošanu par šo?
Es domāju, ka pilnīgi absolūti netvītu. Es domāju, ka es pilnīgi absolūti nenovērtēju to. Es esmu mēģinājis pat kaut kādos brīžos paskatīties kaut kādus analītiskos datus, bet Man ļoti patīk statistika, bet man kaut kā beigās apnika. Es neesmu skatījies, kas notika tagad pēc šitā, jo nu, pieņemot to, ka tu Liepnieks tur retvītoja, tad iespējams, ka tur tās atsaucība tieši uz šo kaut konkrēto stāstu ir palielinājusies.
Jā, gribu pateikt, Liepnieks retvītoja, tas droši vien ir atsauksme uz šoferi, kur, pie kura mēs tu līdzi.
Jā.
Ar domu, ka šobrīd tam tavam... Profilam droši vien ir lielāks iespējas un tevi droši vien vairāk piemin. Bet es par vispār par tvītošanu, nu tādu par Krievu Savienībai kaut ko pa saskaņu, nu tu izdara, aizgāji, nobalsoji, nu kas mums, jā, nu, ka tu nobalsoji, ne? Bet par to tvītot, vai nav tā, ka ieliekot Twitterī, tu faktiski nevienu cilvēku domas nemainīs, tu izsauc, nu, domu apmaiņu. Tās domas viņiem kāds bija tāds ir.
Domu... Es domāju, ja cilvēks, ja kaut viens cilvēks no tūkstoša sāks kaut ko domāt, ja es tomēr pateikšu, kad ir kaut kāds tāds, kad ir tāds kā es, kas domā savādāk, nu, varbūt, kad viņš tā domā, bet es arī tā kā visu laiku apmēram tā domāju, ja, bet, nu, man likās kaut kas nav īsti riktīgi, un te izrādās viens arī domā tāpat tās. Es domāju, ka kaut ko es varu ietekmēt. Varbūt, kad jūs esat palaiduši garām, man pie Twitter ir klāt mans bloks, Twitter konta, tas, kur ir Silversa Garis.
Jā, atklāt sakot, es neesmu atvērts no, klasīs.
Nu, vot, jā, tur, vot, interesi spēc, ja, teiksim, varbūt kādreiz, nu, varbūt, ja tas ir interesanti. Tur, principā, var redzēt man politisko uzskatu tādu izaugsmu. No kurienes sākās, vispār, teiksim, kā lai saka, man politiska apziņa un doma par politiskiem procesiem, jā, Latvijā. Un kur viņi beigās noveda. Nu, man tur arī viss ir matemātiski aprēķini, ja? Nu, kā? Visi domā, ka Saeimā ir 100 vietas.
Un?
Nav.
Cik ir?
Nu, labi, teiksim, līdz šitām te, līdz šai Saeimā, ja? Nu, bija 75, 70. Nu, kā? Jo Saeima ir jo saskaņa ir izslēgta. Un ir bišķiņa starpība. Ja tev ir jādabo 51 balss, lai dabūtu vairākumu. Nu, tā ir viena lieta. Tev ir jādabon pusi. Ja tev ir jādabon 51 balss no 70, tāpēc mums arī ir problēmas, tāpēc mums nekas nemainās. Tāpēc, ka visi tie, kas tiek iekšā, tie arī ir valdība.
Skaidrs, ka politika ir tavu pārdomu, ikdienas pārdomu objekts, un tā politika ir arī tava Twitter tēma bieži vien, un tad uzreiz jautājums, cik bieži tavs Twitteris ir bildināts politiski? Kaut kur iestāties?
Nereiz, nē.
Kāpēc, kā tev šķiet, vai nav tā, ka tāpēc, ka viņi saprot, ka tu esi nevadāms, neaprēķināms, vai kā? Jo patiesībā...
Man nav nejausmas, es pa to pat īsti neesmu domājis.
Uztais eksperimentu, ieraksti, ka lai piesakās. Nu, varbūt šobrīd nav īstais brīdis, šobrīd varbūt nevienam nevajag, bet kad nāks tuvāk vēlēšanas, es ieteiktu.
Īstenībā es gribētu. Jo man ir daļa no tā, kas mani mudina vispār tur vārīties un cepties, ir tā sajūta, kad nu nav labi.
Nu tāda, nu, nav... tad tu neesi vientuļš.
Jā, kad nav labi, un tas ir varbūt ka maz, bet tas ir tas, ko es no tās savas takša vai fūras kabīnītes varu izdarīt. Ja? Es kaut kā varu pievērst uzmanību kaut kādām lietām, kas man liekas, ka nu nav okei. Okay.
Par uzmanības pievēršanu ir pilnīgi skaidrs, ka ir dažas personas Twitterī, kuras pārlieku, varbūt pat slimīgu uzmanību tev pievērš. Te gribas piesaukt manā podcastā jau pieminēto pāris reizes un pat varbūt šur tur izskanējušo Kasparu Škiņču. Viņš tev liels draugs. Bez tevis viņa nebūtu. Vai tu vari bez Kaspara?
No, es bez viņa ļoti labi varētu iztikt. Jā, es bez viņa ļoti labi varētu iztikt.
Un kā ar Iesalnieku? Tas arī tev...
Iesalnieks man ir nobloķējis jau sen. Un, un nu, man... Varbūt, kad izklausīsies aroganti šausmīgi, bet man nepatīk dumi cilvēki. Man, es tev daudz lielāko...
A tu pats bloķējies ar citu, tāpēc vien, ka dumši?
Nē.
Vispār bloķē kādu vai tīri tehniski?
Es principā nē. Man ir bijuši laiki, kad es esmu kaut ko pabloķējis, bet tad es nonācu pie secinājuma, ka tu bloķējot pats sev izdara ļaunu. Ja viņš mani nobloķē, tad viņš pats vainīgs ir. Ja? Tad es varbūt kaut kādos momentos vairāk un mazāk apzināt cenšos, teiksim, lai kāds mani nobloķē. Ja? Bet pats nē. Man ir bijis tādi momenti, kad es esmu bloķējis, bet tad man arī ir bijis tādi... tad es pēc kaut kādām pāris nedēļām es apdomājos, ja iekšā un viss atbloķēju atpakaļ.
Pārgai.
Pilnīgi iztīri visu to sarakstu, nu, vairāk neviens nav nobloķēt. Bet, nu, protams, ka tur ir, man ir pāris cilvēki, kas ir nobloķēt, nu, kas vienkārši tupa raksta rupjības. Nu, man tas nav vajadzīgi.
Vēl viena interesanta lieta, ko es pamanīju pētot cepienus ap tevi, ap taviem tvītiem. Tas ir interesanti. Man šķiet, ka tas nav pārāk bieži sastopams. Ļoti daudzi tvīti, kuros cilvēki ir diezgan aktīvi ap tevi, ar tevi kaut kā vai atsaucoties uz tevi, komentē vai strīdās ar tevi, ļoti daudz ir izdzēst. Jo mēs redzam izdzēst tajā vietā. Nu, ir pavadienis un izdzēst. Cilvēkiem kaut kā tu izprovocē viņus uz tādiem tekstiem, pa kuriem viņiem pēc tam ir kauns. Vai bail, vai kaut kā tā.
Es neesmu ievērojis.
Es tu paskaties, interesanti.
Es neesmu ievērojis. Es nebiju ievērojis. Es šatad redzu, jo, teiksim, kad ap mani, risinās. Man ir bijuši tādas diskusijas, kur vienkārši es redzu, ka notiek diskusija, kur es esmu ietagots. Bet es neredzu vispār diskusiju, tāpēc, ka visi ir mani nobloķējuši. tad es tā vienkārši, nu labi, man ir otrs konts. Ja, teiksim, ja man ir šausmīgi interesi, ja, tad es ieeju no otra konta un apskatos, kas tur notiek.
Jo lielākā daļa no cilvēkiem šito baigi noliec, pat ja viņiem ir.
Jā, protams, bet man ir tāda lieta, ka es kādreiz šausmīgi meloju.
Twitterī vai tagad vispār?
Nē, kaut dzīvē. Kur, kad es biju jauns, līdz bērni gados, teiksim, līdz kaut kādiem gadiem, 15-16, es šausmīgi meloju.
Bez vajadzības.
Bez vajadzības. Priekšā un pakaļā, un man vecāki visu laiku pa šito viņu brīžiem nevarēja saprast. Nu, bet kāpēc? Nu, bet kāpēc vispār bija vajadzīgs melot? Nu, taču vispār tev neviens neko ne... Es meloju. Nevis izdomāju kaut kādas fantāzijas, ja, bet, nu, meloju, slēpu, meloju un tam līdzīgi. Un tad kaut kādā vienā momentā es diezgan apzināti to pārtraucu. Un pēc tam es ļoti, ļoti piestrādāju pie tā, lai nemelot. Man tas ir palīdzējis, man tas ir iegrūdis diezgan kapitālās problēmās pāris reizes. Brīžiem man liekas, ka esmu mazohists. Ja man uzprast kaut kādu lietu, nu, varēju taču samelot, bet es pasaku godīgi, kā bija. Un tāpēc arī Twitterī, nu man ir bijuši tādi momenti, kad man bija tā, ka, nu, blin, nu, laikam nevajadzēja. Un, teiksim, pieņemsim tagad, man ir, es te paeksperimentēju pāris mēnešus atpakaļ, nopirku tā saucamo headsetu kameru, kas man ir te virs apliekās uz galvas, un pabraucu fūri, nu, vienkārši, lai... Bija tā doma, ja, teiksim, arī ot, kaut kādas video varētu ielikt.
Pirms tam tu visko tur biji redzējis, un tagad nekas nav.
Nē, tur tāds moments, ja, teiksim, nu, pieņemsim, es nofilmēju ļoti interesanti, ja, teiksim, kā notiek, es vadāju konteinerus. Kāda notiek darbība reāli konteineru ostā, konteineru terminālī.
Jā.
Kas tur viss notiek, kas tur ir. Bet es viņu pat neesmu tagad samontējis, jo, nu, es baidos viņu ielikt iekšā Twitterī, tāpēc, kad es zinu, ka nu, pēc noteikumiem tur nedrīkst filmēt. Un momentāli kāds nostučīs. Nu, neviens jau nevarēs vienkārši nu, paskatīties un pateikt, o, Iver, super, ja, teiksim, nu, mēs to nebijām redzējuši, interesanti, jo terminālos nedrīkst filmēt. Nu maz, nu, nevar tu tā vienkārši aiziet YouTube un paskatīties, ja, teiksim, kas notiek terminālā. Ir reklāmas rullīši, jā, tur, bet reāli, kā tas viss notiek. Un tu nevar, tāpēc, ka momentāli kāds kaut ko ietagos. Kāds atradīs, ietagos, teiksim, tā terminālu vadību un vēl kaut ko, jā, un, nu, es vēl pazaudēšu darbu, un es nevaru to riskēt. Tas ir tas, laikam viena no retajām reizēm, kad es kaut ko esmu piedomājis.
Tas skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Beigu beigās klausītāji klausās, un man kad būs par to pilotu. Un tad nu ir tas brīdis, vai tu vari atsaukt atmiņā pašu notikumu, un ko, kāpēc tu toreiz tvītoji, un vai tur reāli tiešām bija kaut kāds cilvēks, kurš bija pilots vai kā?
Stāsts pilnīgi, sākšu to īso versiju, kas stāsts pilnīgi un absolūti paties. Es ļoti labi atceros, es atceros māju, ir divas mājas, no kurām brauc piloti uz, kur dzīvo piloti Rīgā. Tas ir...
Pie spīcis tās augstceltas.
Jā, panera, jā, tur pārsvarā. Jā. Un otra ir tā Āgenskalna priedēs, ir tāds jaunais projekts, netālu. Tur ir stacija, netālu no Āgenskalna stacijas, un tur ir tāds jauns divstāv vai trīstāv tāds pārbūvēts projekts. Un tur arī daži dzīvo. Nu, es vedu no turienes. Un tā saruna sākās, kāpēc es viņai pilnīgi un absolūti ticu? Tāpēc, ka tā saruna sākās no pilnīgi absolūti cita gala. Viņš nebrauc uz lidostu. Jā. Bet mums priekšā izbraukšanas nostājās Nissan GT-R Nismo. Automīlētājs zina, cik rec tas ir automobils un cik viņš maksā dārgi. Un tad viņš tikko kā bija iznācis. Viņam vispār Rīgā nevajadzēja būt. Un mēs sākam runāt pa mašīnā. Izrādījās, ka tas puisi no Vācijas un ka viņa tēvam pieder Mercedes servis. Un
mēs... Tātad valodā tas nebija latviešu pilots?
Nē. Tas bija Vācis, viņš bija, nu, es pieņemu, ka Vācis pilsonis, no Melnīksnēs, un tas nebija tas, ko man te piedāvāja pilnīgi noteikti, jā, teiksim. Un gāja runa par mašīnām. Man patīk mašīnas, viņiem patīk mašīnas. Mēs runājam par dažādiem Mercedes modeļiem un vēl kaut ko, un tad, nu, mēs viņam jābrauc, nu, tas Džeks neiet prom. Nu, viņš ir izkāps no mašīnas, tur kaut ko, nu... Un beigās mēs aizbraucām un nu, izkāpa nu, tā Nissan, nu tāds, nu, španā. Nu, tāds, nu, negluži treniņu biksēs, bet, nu, apmēram var iedomāties tipāžu. Ja? Nu, ļoti liels šaubas, viņš godīgi to naudu ir nopelnījis. Ja?
Nu, tētis nopirka mašīnu.
Tu var būt.
Jā, labi.
Nu, var būt. Nu, un tad mēs sākām par šito runāt. Nu, kā tas tā var būt, kad jums ir tik daudz... mašīnas uz ielām. Nu kā, nu viņš saka, nu, es te tieši šito jautājumu uzdevu jūsu šitām te prezidentām. Es viņu veidu ar lidmašīnu te pāris dienas atpakaļ, jā, un man bija iespēja viņu parunāt, es viņam pajautāju šito jautājumu. Es saku, prezidentu? Es viņam pārjautāju, jā, un tad beidzās ar to, kad es viņam parādīju fotogrāfiju, es saku, bet tas ir mūsu premjermin. Nu, viņš saka, ka sirmiem matiem un brillēm, ja? Bet tas ir mūsu premjermin. Nu, viņš nezināja. Nu, augsta amatpersona. Nu, acīm redzot, viņš bija nolīgts vienkārši tam reisam. Nu, ja viņam bija iespēja parunāties ar augsta amatpersonu, mēs jau visi gribam izklīt, nu, varbūt... Ar VIP cilvēkiem.
Nu, tad, ko tad viņš ar bija izrunājis tajā sarunā?
Viņš viņam vienkārši pajautājis. Nu, kā tad tā ir, kad nu, jums vidēja alga ir 500 eiro un pilnas ielas ar luksu mašīnām? Nu, kā viņš viņam bija atbildējis? Nu, viszinīgi. Nu, kā jau viņam dažreiz arī sanāk? Ja? Kad, nu, aiz katras lielas naudas slēpjās noziegums. Un man likās ļoti ironiski tas, ka Kariņš būdams miljonārs cilvēks ar lielu naudu. Ja? Tā kaut ko tādu pasaka, nu, tad es arī ietvītoju. Ja. Uz to momentu man...
Bet kaut kādu nojausmu par to, ka tas kļūs par folkloru tajā brīdī, jo...
Nē. Man vienīgais tas man bija pilnīgākā nesaprāt, ne? Tāpēc, ka cilvēki tajā laikā, tajā 19. Gadā bija, cilvēki neticēja, ka es esmu vedis pilotu. Un man, saprot, man tas... Es saprot, Neviens jau neapšaubīja to, ka Kariņš tā ir teicis. Viņi apšaubīja to, ka es esmu vedis pilotu. Un tas man ir pilnīgi absolūti izsita no sliedēm, jo mēs viņus vedām katru dienu. Mums šitam te Baltika taksī bija līgums ar pilotiem. Labi, tajā momentā es jau strādāju uz Balta, bet pirms tam es strādāju Baltika taksī, un mums bija līgums ar Air Baltica. Mums bija speciāli šitie tie kuponi viņiem. Un mēs viņus katru rītu, citreiz, kad bija klusā diena, tad mēs vienkārši apstājāmies jau uzreiz pie panoramas plazas, zinājām, ka tur nāks laukā. Nu, piloti, nu labi, tur mazs brauciens, bet vismaz kaut kāda naudiņa, ja, teiksim, garantētā. Ja. Tā ka mums tā bija pilnīgi absolūti parasta lieta. Cilvēki tajā mums tā sacīpā, ka tu eksperiments. Es taču zinu, kāds pilots
izskatās. Nu, skaidrs, nu, toreiz sanāca tā, ka ņēmās, un tu noklusa, un tagad tu pēkšņi dzirdi publiski, ka tomēr ir lidojis un ka ir kaut kāds pamats, bet man šķiet, ka tu pats neuzprasījies atgādināt nē, savu sarunu.
Nē,
cik tev spēks prasīja neuzprasīties? Nu, es zināju, ka nokļūs agrāk vēl pie tevi atkal šitā tēma.
Godīgi sakot, nē.
Nu, labi.
Nē, godīgi sakot, nē. Es biju pirmā frāze, ko es pamanīju, ja, bija ja, tas te viens bija ierakstījis. Nu, tagad vēl izrādīsies, ka Lipskim ar Kariņu pilotu bija taistība. Tas tā domāju. Nu, beidzot, ir kaut kāda taistība šīs zemes.
Tu pasties tagad uz mākoņiem, ja? Ne tāpēc, ka tur pilots, bet tur lielā taisnība.
Nu jā, jo sarot, tas jau tā ir tā visstulbākā sajūta, ja, ka tu, nu, tu runā taisnību un tev apņirds. Nu, ja, par ko? Ja? Sarot, ja es tiešām būtu kaut ko samalojis, ja? Neksim, vai kaut kas, kur, nu, varbūt es tiešām kaut ko esmu pateicis greizi, bet te ir pilnīgi absolūti normāls stāsts, es vienkārši, man nebija ko darīt, un es padalījos ar komisku epizodīti, un viņi man apšauja pavisam par kaut ko citu.
Bet, tu, bet tā doma, ka paņem tagad atvērt savu to toreiz ierakstu, paņemt, kur tev tur tā nopietnāk uzbrauc, un varbūt stulbāk vai nepamatotāk, un tā kā ieberzēt degunā viņiem šito tēmu, nebija tā?
Viš? Nav jēgas.
Nu kā nav jēgas? Nu?
Nav jēgas, tāpēc, ka nu, te cilvēki
nemainās. Tu taču teici, ka cilvēkam vajag padomāt. Varbūt viņi padomās?
Ne? Bet te cilvēki nemainās.
Jā, nu labi.
Cilvēki te nemainās. Man laikam pa visiem šitiem gadiem kaut kādu savu kļūdu vainu ir atzinuši divi cilvēki kaut kādās diskusijās.
Twitterī tieši.
Jā, un tad es esmu ar darījis visu, kas manos spēkos pateicis viņiem atzinību. Jā, kad es tiešām augsti novērtēju to, ka tiešām kāds ir pateicis, ka viņam kaut kur nebija taisnība. Bet tie bija tādi, nu, kaut kādi maz nenozīmīgi. Moment. Tā neviens neatzīst.
Bet interesanti, šeit ir interesanti, šeit ir divas taisnības, kas ir jāatzīst, kas ir bēdīgi jau par to, ka Kariņš ir lidojis, nu, tur grūti neatzīt tā taisnība. Tas, ko cilvēkiem grūti atzīt, ka Lipskim ir bijusi taisnība,
jā.
Tas ir šausmīgi grūti.
Tas tošanā. Bet arī pie tā es pieredzu, tāpēc, ka no visām tām Covid cīņām. Nu, principā viss, par ko es bļāvu ar tiem saviem 20 stundu podkastiem sākumā, ir piepildījies pilnīgi un absolūti viss. Teiksim, tas pats, ja teiksim, kad kā visi zviedi, ka es teicu, ka no kanalizācijas ūdeņiem var paredzēt divu nedēļu laikā, kas notiks. Nu, kad COVID, cik liela COVID infekcija. Visi zviedi, tur bija putām uz lūpā. Nu, tā testē kanalizācijas ūdeņus tagad. Nu, visiem liekas normāli. Piepildījās pilnīgi absolūti viss, tā kā par šito Kariņu pilotu es pat īpaši vairs neuztrauc.
Pa ko tu uztraucies? Ko mums no tevis sagaidīt? Ko tu varētu? Vai tu vari...
Es uztraucos par visu.
bet kas tavuprāt, kur ir potenciāls tā kā ventilatorā trāpīt? Un kur, ja tu gribētu, un tev pēkšņi tajā brīdī ir tāds ciņas spars, uz ko tu varētu tā kā censties uzsaisties vai pielikt izdomu speciāli?
Es nezinu. Man, es tā kā no vecajiem Delfu laikiem, es vados pēc tā, es parasti, nu, es no rīta atveru ziņas vai noskatos 90 sekundes.
Tad, ja
tas
ir,
tas ir viss iniciatīva, kas ir vajadzīga, jo tas, kas tur ir, nu, tas, mums komēdija raidījuma nav vajadzīga Latvijā. Nu, tev pietiek izlasi LV ziņas un viss.
Nu, labi, un tad varbūt noslēgumā nopaļojam ar to, kāda tev sajūta par Twitter pašu, ka uz kuru pusi tas viss iet, tev ir vieglāk, labāk, gaišāk, cerīgāk vai garlaicīgāk?
Man ir bezcerīgāk, jo man ir sagarūšas ilūzijas par diezgan daudziem cilvēkiem, kurus es nesaukšu vārdus, neprasu, par diezgan daudziem cilvēkiem, kas man ir bijuši pat negluži autoritātes, bet tādi, ka, nu, uz kuriem tu var skatīties un Un tad tu vienkārši palasi, ko viņi stumi Twitterī, un tad ir tā, ak, Dievs. Un es tiešām domāju, ka šis cilvēks ir sakarīgs. Un otra lieta ir, man nepatīk tas, ko es redzu no vispār no kopējās sabiedrības. Es kaut kā klusībā ceru to, kad varbūt, ka nu, tā ir kaut kāda, nav gluži pareizs sabiedrības šķēlums, kas tur ir, varbūt, teiksim, tiešām, nu, paši pretīgākie un uzkasīgākie, ja teiksim, liek iekšā Twitterī un izpauž savas domas, pārējie vienkārši sēž klusiņā kaut kur. Bet, nu, man nepatīk. Man nepatīk visas šīs tendences, kas ved uz sodīšanu. Sodīšanu par jebko. Nu, manā uztverē tā ir smuka skaista taciņa uz sauc kā to gribi fašismu, nacismu, totalitāru valsti. Ja. Tie ir pirmie solīši. Ja. Bet, nu, kā saka, nu, ceļš uz eili ir bruģēts ar labiem nodomiem. Tā kaut kā. Un tas ir tas, kas man satrauc. Ja. Jo man rodās iespējas, ka Latvijas sabiedrība, lai cik tas nebūtu neizklausītos drausmīgi, vienkārši nav gatava demokrātija. Viņi nesaprot. Viņiem tikko kā ir cilvēks, kas pauž viedokli savādāk nekā viņa. Viņu vajag aizliegt. Momentāli vajag pieņemt likumu, kas kaut kādā veidā to cilvēku aizliedz. Nu, tas nav risinājums.
Labi, uz šīs optimistiskās notas paveiksim sarunu. Paldies tev, ka tu atnāci un paldies, ka parunājies ar mani un ceru, ka klausītājiem bija interesanti, būs vēl interesantāk.
Nu, es arī ceru. Nu, katrā gadījumā es neko īpaši mainīt netaisos savā uzvedībā un viss būs tāpat kā iepriekš.
Labi, paldies tev.
Jā,
viss labi.
Tava mājas ballīte būs jautrāka, ja par dzērieniem gādās pieredzējis bārmenis, bet tu veltīsi vairāk laika viesiem, dejām un atpūtai. Raitis – stilīgs bārmenis ar pieredzi izcilos Kopenhāgenes un Rīgas lokālos. Viņš uzjauks brīnišķīgus kokteļus tavas privātās ballītes viesiem vai tava korporatīvā pasākuma dalībniekiem. Dzērienus, ledu, piedevas un glāzes sagādās un uz svinību vietu atvedīs bārmenis. Bārs atveras tieši norunātajā stundā un var tikt pavilgts garumā, ja saimnieki viesi un bārmenis ir uz viena viņa. Pēc ballītes Raitis atstājais sevis sakoptu vietu, pozitīvu iespaidu, jautrus iereibušus viesus un laimīgus mājas saimniekus. Raitis nežonglē pudeles. Viņš jauc izcilus kokteļus. Raita mājaslapu bārmenis.pro skaties šīs epizodes aprakstā.
Tas bija Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām. Idejas autors un producents Juris Garjāns, muzikālā tēma Mikaela Landiena.